Labas vakaras, mes toliau tęsime mūsų pasakojimą apie Toros savaitinės dalis, kaip mes šitai mokomės iš vidinės Toros pusės, arba taip kaip mums pateikia mokykla organus. Vadovavimo Rao Šalmirgerė ir tai būtent tai viską, tai mokiniai komentuoja Ravas Adiras Eitanas arba Ravas Davidas Agmonas, pagal jų visą tą komentarus mes šiek tiek sudarėme arba taip jau nustatėme savo pamokas ir šiek tiek ištransliuojame. Kiek mums galvos, ar teisingai ar neteisingai čia jums spręsti, mes aišku visada norėtumėm geriau, bet išeina kaip išeina. Tai savaitinė dalis, kuri uždaro berašyt knygą, vadinasi Vajehi. Vajehi tai yra kaip anspaudas, kuris dedomas ant po tekstų. Tai ir Vajehi ir atgyjo. Yra būtent kaip anspaudas, kuri kalba, kad Jakovas po to, kai sužinojo, kad jo sūnus Josefas gyvas ir kad jisai valdo Egiptą, nu, praktiškai yra Egipto valdytojas ir Jakovas pajuto, kad jiems sugrįžta šina arba kurio buvimas arba ta dieviška dovana jiems 22 metus jinai buvo dingusi iš jo, nes jisai buvo liudesyje. Nes Josefas buvo jo, kaip sakant, sūnus, kuris buvo nuo jo atspindėjo jo, geriausiai spindėjo jo vidinę pusę. Nors visi sūnus yra brangus, bet vis tiek yra vienas mylimesnis vaikas. Tai čia yra iš mūsų pasaulio. O kadangi Tora kalba apie dvasinius dalykus, tai todėl Josefo idėja yra tas vidinis pusės susijęs su. Tai yra Jokovo susijusi su Josefu, yra trys ta vidinė pusės lygiai. Josefas yra vadinasi taip Jesod pagrindas, ant kurio viskas stovi. Paskui Jakovas yra Tiferet, taip pat yra taip tas vidurys arba taip pasirinkimas iš ten, kaip sako Jakov, o Jošė Beogalim sėdintis palapinėse. Tai reiškia, jis prikabino ir prie ten, prie dvasinio pasaulio, materialaus pasaulio įsikabinę. Ir trečias yra Mošė, kuris vadinasi Dat. Žinome, matome, kad nėra čia jokio istorinės arba giminystės ryšių. Mošė yra Dat, išreiškia tą, reiškia, Dat reiškia tą visą suvokimas. Dat. Šitos idėjos. Tai va visi trys tie būtent aspektai Mošė. Jakovas ir Josefas yra ta pati linija ir todėl jie labai vienas kitam brangus. Nu, ta pasi brangus, aišku, Jakovo su Josefu sėjo ir giminysės ryšį, nes Jakovas tėvas, Josefas sūnus. Bet iš tikrųjų čia mes kalbame, kadangi turim mums pasakoja ne apie materialius dalykus, o kalba apie dvasinius, todėl mes turime tai būtent įvertinti. Tai mes palikime daugiau šitą pasakojimą, kuris mums pateiktas mokyklos organus, jūs galėsite paskaityti apie tai penktadienį. Bet šiandien mes gal apsiribokime arba koncentruokime arba akcentuokime į šitokį aspektą. Žinome, kad į Josefo vaikus ir kai Jakovas prieš mirtį nori palaiminti Josefo vaikus, jisai sako, Josefo atves man vaikus, aš palaiminsiu. Tai Josefo gimė Egipte du vaikai. Vienas yra Menašė, tas buvo pirmgimis, o kitas Efraimas. Ir kai Josefas atveda Jakovui palaiminti vaikus, jisai pasako, kad Menašė yra yra vyriausias pirmgimis, todėl jį uždėti reikia dešinę ranką, o Efraimas yra antras vaikas, todėl jo kairę ranką. Bet Jakobas sukeičia rankas. Sukeičia rankas ir palaimino pirmą Efraimą kaip pirmgimį. Josefui labai kartu pasidaro širdyje nesmagus, jis nori pakeisti, bet Jakobas ypatai jam neleidžia, sako, jadati, žinau, žinau, sako, kad viskas yra taip, kas sako, aš palaiminu Efraimą, pastatau pirmgimiu, reiškia, duodu jam visą šitą pirmgimio teisę, ne šiaip sau, kad aš sumaišiau, bet tai yra mano vidinis žinojimas arba vidinis mano matymas, kurį aiškiai Jakobas mums nepasako Toroje, nes, kaip sakoma, jam buvo uždaryta pranašystės į visą tą galę prieš mirtį, nors jis norėjo pasakyti visą tų kartų pabaigą arba kaip viskas baigsis, bet kuriais iš jo atėmė tą visą dovaną pranašystės, nes jis galvojo, kad galbūt ant jo sūnus nebus verti to visos idėjas ir abejonės, gal jis iš tikrųjų ir abejojo gerai ar negerai, mes negalime tai pasakyti, bet kuriais jam tą dovaną atėmė. Bet kadangi tai patvirtinti šitą dovaną, Jakovo sūnus pasakė, Šma Izrael, Izrael yra Jakovo antras vardas, Ašem Elokeinu, Ašem Eichad. Sako, klausyk Izraeli, kuris yra vienas ir kuris yra mūsų Dievas ir kuris yra vienas. Iš tikrųjų mes nepakeisime savo, nekrisime vidų į purvą ir mes neiškeisime savo tikėjimo ir gali būti ramus. Bet kaip ten bebūtų, Jakovui vis tiek buvo ta pranašystės dovana uždaryta ir todėl šita savaitinė dalis vadinasi uždara savaitinė dalis. Uždara savaitinė dalis, jinai nuo vaigaš ir vaihi, jinai nėra jokio tarpo. Kaip yra atskirtos savaitinės dalis, viena baigėsi, kita prasideda, yra tarpas. O čia eina kartu. Vienas tekstas ir negalime mes pamatyti Toros tekste, kad yra atskyrimas. Tai vadinasi uždara savaitinės dalis. Nu, bet taip pat mes apie tai nekalbėsime, jūs galėsite paskaityti. Mes pakalbėsime dabar apie Jakovo sūnus, Manašė ir Efraimas. Kodėl jisai palaimino pirmą Efraimą, o Manašė padarė antroje vietoje. Taip reiškia, pirmgimystės teisė suteikė Efraimui. Kodėl Jakovas taip pasielgė? Ir čia būtent mes turime įeiti į dvasinį aspektą, tai mes taip negalėsime suprasti. Dvasinį aspektą, kaip mums sako komentatoriai, kaip pateikė savo paskutėje Ravas David dar Adyras Sitaras, tai labai mums čia tas dalykas, nežinau, kaip mums pavyksi perteikti, bet jisai man labai patiko ir labai toksai dalykas yra svarbus. Ką tai reiškia? Tai reiškia, ta idėja reiškia, kad išreiškia, mes jau biškį tokie, galbūt nelabai korektiškai kalbame, bet esmė tame, kad gydymas yra ankstesnis už sužeidimą arba už smūgį. Ir smūgio esmė, kažkokio arba pažeidimo esmė yra gydymas. Kaip sako Rifa, kad mali maka, ve tachlit, Rifa maka. Kaip yra parašyta Talmude. Ir todėl, kad gydymas yra ankstesnis už smūgį, dar prieš tai, kai tu nori suduoti, tu žinok, kad ateina tau gydymas. Nu, ta prasme, kad kurijas tau duoda smūgį, kažkokia tai nelaimė ar dar kažkokia tai. Žinokit, kad prieš tai kurijas jau tau duoda gydymą. Kaip sako, prieš tai, kai kurijas žmogų kažkaip tai sužeidžia, jis paruošia gydymą arba bintus arba vaistus. Tai čia būtent mes mokomės iš parašiutų šuo, kad Efraimas vadinasi refua, nuo žodžio refua gydymas, o menašė yra nuo žodžio šachicha, užmiršimas arba kažkoks tai smūgis. Arba iš kitos pusės, menašė tai reiškia tokį dvasinį aspektą, yra raidės menašė nešama, o Efraimas refua yra būtent išreiškia aspektų, kuris vadinasi, reiškia dar kartą, menašė išreiškia aspektų, kuris vadinasi bina arba hasadim, o Efraimas išreiškia aspektų, kuris vadinasi hochma. Hochma yra aukštesnis už hasadim. Bet kadangi hasadim visada turi ateiti pirmas, hasadim reiškia tos visas tos pastangos arba kažkokia tai tas visas tas dalykas arba gerumas, kažkaip tai dar kitaip galim pasakyti, prieš išmintį ir prieš kažkokį konkretumą, tai visada išeina mūsų pasaulyje, iš pradžių išeina kažkoks tai aspektas, toks vadinasi chasadim, paskui ateina chokma. Tai todėl pirmas gimė Menašė, o paskui gimė Efraimas. Bet kadangi Jakovas pamatė visą tą aspektą, kad Efraimas yra tikslas, to gydymo tikslas, kad ne gydymas yra tikslas, o tikslas yra Efraimas, kažkokios tai išminties tikslas, todėl jisai Efraimą iškėlė aukščiau. Iškėlė aukščiau už Menašė. Ir jisai pasakė, kad gydymo tikslas yra, kad smūgio tikslas arba pažydimo tikslas yra gydymas. Smūgis arba pažydimas nėra pasis savęs. Ir kad tai geriau suprasti, mes gal pateikime vieną tokį pasakojimą iš Baal Šem Tovo. Aišku, gal mes apie tai jau esame kalbėję, bet šitas pasakojimas labai gerai iliustruoja. Gal du pasakojimus, jeigu spėsime, tai du pasakojimus, jeigu nespėsime, tai vieną. Tai Baal Šem Tovo metu, kuris iliustruoja šitą Efraimo ir Menašė aspektą arba idėją. Baal Šem Tovo metu, čia kažkas tai buvo 18-19 amžius, eina pasakojimas apie 18-19 amžių. Tai Baal Šem Tovas ir gyveno ten Lenkijoje ir Ukrainoje ten jis nebuvo ten tų sienų tokių, tai ten jisai keliaudavo, ten buvo ten judėjų tokios ajara tokia vadinasi miestečio, kaip sako, rusiška arba vieto, kur gyvendavo judėjai. Tai vienoje tokiame miestelėje arba tokia vietovėje gyveno vienas judėjas. Jisai buvo labai neturtingas. Nu, kaip visada, visi pasakojo, kalbame apie neturtingus judėjus. Jisai turėjo šeimą, didelę šeimą, vaikus, žmoną, ir jis turėjo išmaitindavo jo karvę. Turėdavo vieną karvę, kurį išmaitindavo. Išmaitindavo karvę, jisai ten karvę tą pamežavo, ten visą kitą ir taip toliau parduodavo, kažkai jisai dirbdavo, bet karvė buvo jų pagrindinis gyvenimo toksai maitintojas. Tad jam buvo labai svarbi. Jisai sužinojo, kad jo apylinkėse lanko Baal Šem Tovas, o kadangi Baal Šem Tovas yra šventas žmogus ir buvo didelė garbė jį priimti, tai jisai pasikvietė Baal Šem Tovo pas save, sako, nu, ar galite užeiti, mes jūs pavaišinsime taip pat, kažkokias ir pietus, ir vakarienė, tai Baal Šem Tovo sutiko, jisai atėjo pas tą judėją ir paviešėti. Jisai, kadangi Baal Šem Tovas pamatė, kad jisai, nors jisai matė, kad jisai neturtingas, jisai su mokiniais, bet vis tiek ten valgė ten visą kitą, tas jau tas judės iš paskutinių sengės viską parduoti, viską surinkti, padaryti gerą vakarienę, didelę vakarienę. Baal Šem Tovui tai patiko, sako, žinai ką, sako, aš pasirinksiu čia šabatui pas tave. Pasirinksiu šabatui, sako, pasilieku šabatui. Ar tu pasiliksi mane šabatui? Gerai, sako, man didelė garbė, kad toks išmyžius kaip Baal Šem Tovas pasiliks pas mane šabatui. Gerai, Baal Šem Tovas pasiliko šabatui. Ir jisai per šabatą sako, žinok, aš per šabatą valgo mėsą. Valgo mėsą, kepsnis man turi būti tokie kepsniai, nu, tokie, kaip sakant, labai jau tokie, ne kažkokie tai simboliškai, bet kad būtų viskas labai, labai, kaip sakant, tai stalas jau turi būti pilnas. Tas judėjas, iš kurios dabar gausi mėsos, pilnai visai kompanijai ir Baal Šem Tovui, jisai labai toksai sunerimo. Jisai, nu, bet kadangi žiaisi svečiai yra, arba žiaisi svečiai, arba yra didelė tokia, didelė nuodėmė, tai ką jisai sako? Jisai sako savo žmonas, sako, reikia papjauti karvę. Žmonės sako, kad išprotėjai, sako, ko mes maitinsimės, ko aš vaikus maitinsiu. Bet kadangi judėjas jiems tą svečio priimo priedermė yra svarbesnė, vis tiek jisai papjovė karvę, pateikė stalą visą ir pradėjo vaišinti Baal Šem Tovą. Baal Šem Tovas, kaip ko šoktai, valgo, kaip prisuktas, taip galima pasakyti. Valgo, valgo ir dar vis valgo, 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 valgo. Tas visas tris trapezas pavalgė, pilnas su mėsos kalnai, ten to ta vargžė karvutė, ten kepa kepsnius tas vargžėlis įdėjęs. Sako, dar ketvirtą trapezą mes, melamalk, irgi taip pat mėsos mėčio stalą daryk. Jisai padarė, kol, kitaip sako, grubiai pasakė, kol nesuvalgė tos karvės, taip grubiai neišėjo Baal Šem Tovas. Išėjo Baal Šem Tovas, tas judėjas sėdi, rankas nuleidęs, karvės nėra, valgyti ko nėra, vaikų nėra ko maitinti, pinigų nėra, nieko nėra. Viskas, gyvenimas pasibaigė. Gyvenimas pasibaigė, ką jisai daro? Nenoriu gyventi, sako, einu į mišką, pasikabinsiu ant šakos, pasikarsiu. Jisai nuėjo į mišką, naktį ten praleido, į mišką pamatė, kad kaip kažkokie tai plėšikai užpuola, kažkokie ėjo kažkokie vilksnė, kažkokie ar karavanas, kažkoks tai ne karavanas, kažkokie vilksnė, kažkokie prekeivių, ar turtingas žmogus, aš tik negaliu pasakyti, bet plėšikai apiplėšė tą visą labai didelį turtą apiplėšė. Apiplėšė didelį turtą ir jį užkasė ją. O tas judėjas matė, kur užkasė tą didelį turtą. Ir paskui tie plėšikai tarp savęs susipyko, susimušė ir jie ten vienas kitą, kitaip sakant, visi mirė. Nu kažkaip tai vienas kitą kažkaip tai ten sužydė, kad nieko neliko gyvo. Tas judėjas matė tą visą turtą, kuris jį paslėptų. Nu ką daryti, turtas yra niekieno. Turtas niekieno, jis įsikasė, jis įparėjo ir padėjo gerai gyventi, atidarė biznį ir visą kitą tą verslą, tai toliau pasidarė turtingas. Jisai Baal Šem Tovas, kažkui tai prie metai ir du metai, Baal Šem Tovas keliauja, jis taiga Baal Šem Tovas žiūri ateina, pas jį ateina vienas lankytas, sako, aš noriu su Baal Šem Tovu, nu, pakalbėti jam, išreikšti padėką. Baal Šem Tovas žiūri, kažkur matytas, sako, du metai jau praėjo. Mokiniai sako, tai čia tas judėjas, kurio tu paskutinę karvę suvalgiai. Paskutinę karvę suvalgiai. Gerai, tai judėjas atėjo, padėkojo Baal Šem Tovui ir sako, tai visa laimė, kad tu suvalgiai mano karvę. Visa laimė, kad tu suvalgiai mano karvę. Ko jeigu aš būčiau ir toliau taip gyvenęs iš tos karvės, arba pasitenkinęs minimumą, tai būtent niekada gyvenę nebūčiau buvęs, koks dabar esu. Būčiau visą gyvenę buvęs neturtingas. Baal Šem Tovas jam ir sako, aš mačiau, kad tau yra poruošę visai kitas likimas. Tada sako, kol iš tavęs nedirbsiu paskutinio to, ta, ar tavo tokio įsivaizduojamo kažkokio tai atramos, tu negalėsi, nepadarysi sprendimą. Kabaloje tai vadinasi manola. Manola tai būtent yra, kol žmogus neprieina iki galo. Ne, kol žmogus neprieina iki galo, to jis nedaro kažko kokybiško sprendimo. Jisai nežengia žingsnio. To visada reikia žmogų atvesti iki galo, atimti iš jo viską. Tada jisai sutelks vidinės jėgas, dželgi žingsnį ir eis į naują kokybę. Tai va būtent, jisai sako, Baal Šem Tovas ir sako, iš mūsų parašau, iš savatinės dalies, sako, aš mačiau, kad tau paruoštas yra gydimas, Efraimas arba Refuva, bet kol tu būtent ne, tau nebus atimtas šitas gydimas, tu visai pastengysi mėna šią chasadim, chasadim bina, tos tau tokio, tai jis vadinamas trupiniais. Tu neperėjusi kokybiško sorio nepadaryti, tad ką reikėjo iš tavęs? Reikėjo iš tavęs atimti šitą karvę, kad tu paliuntų visai nieko, be nieko, kad susitiltų vidinės sėkas ir žengsim tą žingsnį. Kadangi kurie tau, aišku, padarė tau, kokiu būdu kurie tau duos, tą turtą arba nuo gyvenio, kokio mes nežinome. Pas kurie vis mes planu nežinome. Mes turime būti pasiruošti ir paprašyti kurie iš gilos širdies, kad kurie mums duotų būtent šitą visą gydimą. Tai todėl būtent mūsų parašat ir šau ir vadinasi Jakovas, kad gydimas yra prieš, yra aukščiau už tą visą užnešama, už kitaip pasakant, Efraimas yra aukščiau už Menašė. Menašė yra toksai Hasadim gyvenimas, toksai tolygus gyvenimas, o Efraimas yra kažkoks peržengimas naujos pakopos. Tai va, jeigu šiek tiek antro pasakojimo gal jau nebespėsime, bet užtenks iš to vieno, aš manau, kad šiek tiek mes pabandėme perteikti tą visą, kodėl Efraimas turi būti aukščiau už Menašė. Kadangi visas tikslas turi būti, ne Menašė yra tikslas, Bina arba Hasadim. Kažkoks tai gyvenimo būdus, toksai pasitenkinimas mažumu. O tikslas yra Efraimas arba tikslas yra Chochma, kad reikia gyvenime siekti didelių siekių. Ir kol to gyvenimas neprives iki sienos, tu turi to žingsnio nežengsni. Tu visą būsi nereištingas, mindžikuosi vietose ir negalėsi žingsti. Todėl Jakovas ir sako, pastatė Menašę aukščiau, Efraimą aukščiau, kad žmogus žinotų, kad nori kažkokį tai pakilti naują kokybę, reikia turėti prieš akis tikslą. Kad Efraimas yra aukščiau, Efraimas ir Chochma yra tikslas, o ne Menašė yra gyvenimo būtent būdas. Tai čia toks mūsų savaitinė dalis. Vaichi, kodėl Efraimas yra aukščiau, Efraimą yra palaimino pirmą už Menašė. Ir dabar mes pabandykime toliau tęsti mūsų pasakojimą apie Agdama Lesivar Panim Mirotumės Umas Birot. Apie taip, kaip Balios Lemas mums aiškina, čia vienas, kaip pasakiau, vienas iš pirmųjų jo knygų, vienas iš pirmųjų knygų įvodų į knygą. Ir todėl Balios Lemas atveria dalykus, kurie yra kitoje knygose jų netverti. Jo netverti yra paslėpti. Barsulėmas, tai prašau, man jau maišiasi. Baršiantovas, Barsulėmas. Kad jie yra jau iš žemesnės pakopos ir Barsulėmas jau apie juos nekalba. O čia būtent, kadangi šita knyga parašyta iš labai aukštos pakopos, kurios paskui pamatė, kad Barsulėmas pamatė, kad jis jau mokiniai nesupranta, apie ką jis rašo. Ir todėl paprašė, kurie, kad jį nuleisti žemesnę pakopą ir jisai parašė Talmudas ir Asfirot. O šitą panimėruot, Umas Birot yra parašyta, kaip jau esu sakęs, iš aukštesnės pakopos, bet bent jau mes skaitome tą įvadą, mes nesimokiname tos visos knygos, mes mokinamės įvadą, o įvadas atskleidžia labai didelių ir gilių dalykų. Todėl jisai sako, mūsų tęsia Balios Lemas, jisai užbaigė ką, kad yra išmintis, yra turas išmintis dalinasi į keturis lygius. Pšat, remes, druš ir sot. Remes su druškas yra sukeičiamas, bet Vilniaus Gaonas sako, kad būtent tvarka yra kitokia. Tvarka yra sot, paskui druš, paskui remes, o paskui pšat. Reiškia, druš yra, tai yra, sot yra paslaptis, paskui remes yra paskui druš yra komentaras, paskui remes yra užuomina ir paskui rasot yra paslaptis. Jisai mums sako, parasitavas, tai yra ne paslaptis, o pšat, o paprastas. Vilniaus Gonas, kaip sako, žmogus pradeda torą nuo paslapties, nes ką jis skaito yra paslaptis. Ir paskui, kai jis viską supranta, ateina iki visiško supratimo, jam apsiveria torą pšat. Paprastu būdu. Tai va, jisai po visų šitų įvadų Balios Lemas, kaip sako, yra ir toks požiūris, ir toks požiūris. Yra, kad yra, mes turime pradėti toro nuo pšat, o baigti sot, o kaip Vilniaus Gaonas sako, mes pradėjome nuo sot, o baigime pšat. Tai po to įvadą jisai sako, amnam lefize, tačiau pagal tai, crechim levin, turime suprasti, ale magdole, a nohegit, bep Pinimiuto tora. Todėl iš to, kas pasakyti, mes turime suprasti tą didelį paslėpimą, kuris uždėtas ant vidinės toros. Kodėl uždėtas tas didelis paslėpimas? Kimošė Gatuf, Vimasekit Hagiga, kaip parašyta Talmudo traktate Hagiga, Eindoršin Bamase Berešit Bešnaim, Ele Be Vėliau be merka, be ekit. Nu, čia taip grubiai reiškia, apie pasaulėžiūros paslaptis neaiškinamas netgi dviem žmonėms, daugiau negu dviem žmonėms, o mistinės paslaptis arba merkava paslaptos, merkava paslaptis yra aiškinama tik tai vienam žmogui. Vienam mokinui ir tai, jeigu jis yra suprantas. Jeigu jis supranta, yra novokus. Yra sąlygos tokios. Vekien kol svarim, amacuim, lenu, veksuozė ir tai visos knygos, kurios yra iš šitos, kurios kalba apie šitą idėją, apie vidinę torą arba to, apie toros paslaptis. Chatumim, vestumim, leinei kol hamon yra uždarytos ir užanspauduotas nuo daugelio žmonių. Liuje vynų zulet, sridim, ašem, kore, o tam. Jų nesupras tik tai tie išrinktieji, kurios kviečia kurėjas. Bėgio tam, kvar mevinim, et ašurašim, midatam. Tai yra todėl, kad tie, tas šaknis yra apie šaknis, yra aprašytos. Šaknis yra aprašytos visose knygose ir talmutės yra sirot, ir panimėjot daug yra aprašyta apie šaknis. Bet ką to šaknis reiškia šakose arba mūsų pasaulyje, tai nesupras. Tik tai, kol nepaaiškins, jam išminčius kabalistas. Kol nenurodys, kad tai yra šaknis. Kaip mes sakome iš to mūsų klasikinio pavyzdžio, dukterinė įmonė. Tu nesupras, kas yra dukterinė įmonė, tu kalbės, jeigu žinosi apie dukrą. Dukra, vaikas yra, tu nesuprasi, tau nesuriši. Jeigu tu nežinosi to viso, kaip sakant, to visų sąsajų. Tai va, jeigu tok kabalistas nepasakys mokiniui, nuokė mokiniui, kas yra, kaip yra ryšasi, šaknis ryšasi su šakomis mūsų pasaulyje. Mokinys jokių būdų nėra jam šansų suprasti. Todėl jis įsako. Bejo tam kvarmė vienim ešto rašim, tas mokinys supranta šaknis, mida tam iš tavo nuokos, vėbė kabalet, mėpė, elpė. Ir tačiau visą paaiškinęs įgauna iš burnos į burną, iš išminčios kabalisto. Aš ir hūtmiga, rabati, tačiau tai yra didelė nuostaba. Tai didelė nuostaba, arba tai yra ir labai stebėtinas dalykas, sako Baliasų Lemas. Ehmonim, a taluhot, hochma, vė atuna, mikirefam, kaip mes galime neleisti tautos tarpę arba likviduoti arba uždaryti tos išminties klodus iš nuo daugelio žmonių. Aš ir hukukmatam, veikhajut remėjim, veurachemėjim, kad tai yra tie išminties klodai, arba toras išmintis yra visas yra žmogaus gyvenimas ir dienų ilgumas. Nu, kas supranta, tai supranta, mes čia per daug negalime jau kalbėti. Kodėl išminčiai, kabalos išminčiai uždarė tai? Kodėl neduoda kiekvienam žmogui atviro prieimimo? Velikora, uovon plėly, iš pirmo žvilgsnio tai atrodo nusikaltimas, kriminalinis nusikaltimas. Šelkin, amrūza, nes pasakė išminčiai, be midraš, raba, pasakė išminčiai midraš, raba, berešit al ahaz, apie ahazą. Šelkin, nikra ahaz, višvilčia ahaz, batik nesijot, batik midrašot. Ahazas, jis sako, kad yra iš žodžio uždarimas. Ahazas buvo vienas judėjų karalius, toksai nelabai garbingas, nu, bet nelabai ir blogas iš vienos būdės, neblogai, nu, žiūrint, su ko lyginti. Bet jisai, kaip sako Baras Simtavis, Baras Simtavis mums pateikė, kodėl jis vadinasi Ahazas. Todėl, kad uždarė Ahazas, mes viršėjome kaip uždaryti. Ahas yra kažką tai prisitvirtinti arba uždaryti. Kodėl jis vadinasi Ahazas, todėl, kad jis uždarė mokymo namus ir maldos namus. Dėl kien? Gdale aš matau, todėl didelė jo kaltė. Vekien hok ateva aš ar einiai šeladam cara lecil mehono verehušo leherim. Kad iš mūsų pasaulio, kad žmogus yra gailisi arba negali, nenori sutinka duoti kam nors iš savo materialinių gerybių pasidalinti, žmogus nenori. Nu, tu prašyko nors pinigų. Niekas neduos. Aval, kukliumi iš leikami šeino cara, Meleatsil. Mechokmatu, bet nuo to leherim. Tačiau visai kitas yra požiūris, kai reikia pasidaryti išmintimi, arba kažkokio patarimo, tu paklausi patarimo žmogus, jis tau nori duos patarimą. Jis tau duos patarimą, tau valandų valandą savo pasakos. Taip reikia taip daryti žmogus, tai nesigali. O parašyk jam duoti 100 eurų, sakys neturiu, nors ir turės. O patarimo žmogus gali tau valandų valandą aiškinti. Kodėl taip yra? Kodėl taip yra? Kodėl dėl patarimo žmogus nesigali vienas kitam duoti patarimų. Kartais ir tokių labai įkyrių patarimų, jau nebesinoriu net klausyti. O paprašai pinigų, niekas neduoda. Visi gailisi. Viadraba, bioter, mimašė, eigel, rosa, linik, apara, rosa, linik, kai jis sako, iš to pavyzdžio, ir daugiau negu veršis nori valgyti, karvę nori maitinti. Mošiktuf. Turat ašem vehefco idbara. Amnam, anu mocijim, talimut, be hochma, afiru be hachami hitsonim. Tačiau mes matome Toros paslėpimą, išminties paslėpimą, netgi pas išorinius išminčius. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kaip jisai sako Balio Sulemas, be dorot šia avrų, ankstesnėse kartuose. Mes matome, kad yra išmintis, ne tik tai Toros išminčiai slėpia paslaptis, arba išminti. Bet netgi išorniai išminčiai reiškia tokie kaip Platonas arba Aristotelis slėpė būtent mokslą. Nuo daugelių žmonių, galbūt dabar aišku, nėra tokio paslėpimo, bet Balio Sulemas, kas sako, jie taip pat nenori dalindavusi mokslinėmis paslaptimis su daugeliu žmonių. Vita be Agdama šel Rama Butrivzai Šepirušo ar Šepir Jėcira. Ir Rau Butrilio Zal yra aiškinimas apie Sefer Jėcira, kuris rašo. Mamar Bešem Aplaton Šeizir. Jis rašo apie Platoną Šeizir, kuris perspėjo Šeizir Lietalmidav Milašonazė, kuris perspėjo savo mokinius, Platonas, taip. Al Timserų hochma lefišė naujo dė maleta. Ne perduokite išminties, reiškia mokslo išminties, tas, kuris nežino jos vertės. Reiškia, kiekvienam žmogui to perduoti negalime. Vekien izhyru aristo, ar timserų hochma lemi šie ein raui le pen techasmuo. Taip pat neperdaugite ir Aristotelis pasakė, taip pat neperdaugite išminties žinių, tas, kuris yra nevertas, tai kad nepagrobtų tų žinių, kaip sakant, nepanaudotų blogiems kėslams. Vėhuzal piršų ir išminčiai aišinu, ašer im hacham melamet hochma lemi šinu agun le, jeigu išminčius moko išminties dalykus arba plonybės žmogui, kuris yra nevertos, tos išminti, kuris yra nevertas, kuris gali panaudoti išminti savo egoistiniams kėslams arba tikslams, ne kėslams, tikslams. Huchomės eta hochma veimas šita, jisai pavogiai šitą išminti ir kaip sakant ją paniekina. Atkalniškonu. Vėliokien osim hochmi hitsonim šebedorenu. Tačiau mūsų kartose, tai čia buvo ankstesnėse kartose, tačiau mūsų kartose jau tie išorniai išminčiai, reiškia mokslininkai, jau nebedaro jokio paslėpimo. Jau nebedaro. Ele adraba, tačiau atvirkščiai mit amcim le archiv šarei hochma le hol Merchavėjai Hamon. Tačiau jisai atveria išminties vartus, kas tik nori. Mes galime, yra internetas, galintame surasti viską. Apie viską. Kaip pasigaminti bombą, kaip pasigaminti tą, kas tiesiog viską. Dabar tiesiog internetas yra, gali pasigaminti viską, pasidaryti viską, sužinoti apie viską. Kaip sako, Rav Google. Ravas Google'as. Taip. Ten rašo apie viską. Nu, gali rasti viską. Blišum, gdarim, tnaim. Be jokių priežasčių, be jokių būtent sąlygų, be jokių kažkokių tai apribojimų. Velichora iš tiena gdolė alchamim arišanim. Ir todėl čia tai yra kažkokia pertenzija apie toros išminčius. Jeigu išorinė išmintė atvėrė visus išminties kanalus, skaityk ir kas nori viską gali gauti. Tačiau kodėl toros išminčiai vis tik netvėrė toros paslaptis arba netvėrė būtent tų visų išminties klodų visiems žmonėms. Lyg tai yra kažkokia tai yra pretenzija toros išminčiam. Ještėna gdole al hachemeihem arišanim šiesagru dalti hukmatam al komets katan mehidis gule. Šie matsu mukšarim alėje be marbit am azu ligašu kir. Tačiau iš kitos pusės yra lygtai pretenzija, kad toros išminčiai netvėrė toros paslapties vartų kiekvienam žmogui, o tik tai atvėrė tik tai išrinktiesiems mažai grupiai, o didelė žmonių masė paliko, kaip sakant, vaikščioti apgraibomis ar apčiupinėti sienas. Nors mes ir matome, kaip sakant, kai mes mokomės iš Balio Sramo kitos straipsnio, etlėso, yra sąlygos išminties atvėrimui. Kad yra viena iš sąlygų, kad yra reikmė arba nėra reikmė. Jeigu išminčius mato, kad yra reikmė, kad karta yra pavojama, nu, yra dideliame pavojuje, tai kažkokia tai dalė daros paslapčių gali atverti. Taip ir čia mes matome šiuolaikiniame gyvenime, mes matome, kad yra, kas yra pavojus, kad visa toros išmintis yra paniekinama, visas yra akcentas gyvenimo arba gyvenimo tikslas yra dedamas išorėje, pinigai, valdžia, kažkoks tai dar kažkas tai, nu svarbiausia pinigai. O išmintis yra nebeteko visai jokios savo vertės, o kadangi išmintis yra dienų ilgumas ir visas gyvenimas, todėl išminčiai, kabalos išminčiai, šiek tiek po truputį atvėrė savo būtent tos išminties uždangą ir mes matome, kad mūsų kartose po truputį ateina ir mes mokomės kažkur būdami kažkokį tai toli nuo toros šaltinio nuo Izraelio, o būdami kažkokį tai kitame pasaulio pusėje, mokomės apie Balio Sulemą, mokomės apie vidinę toros paslaptis, reiškia kažkas tai, kuris atveria daugeliui žmonių visus šitos dalykus. Gerai, šiandien tada iki tiek paimsime ir klausimai bus tokie. Maduo, hachamim, monaim, aluhot, ahuchma, vietvuna, mekerev am, asher hu hajotam, virachemeim. Kodėl išminčiai paslėpia nuo daugelio, kodėl išminčiai paslėpia nuo daugumos žmonių, nuo daugumos žmonių išminties ta visas vidinė išmintis. Nors tai yra jų dienų ilgumas ir jų gyvenimo prasmė. Kodėl būtent išminčiai slepia nuo žmonių? Tuo metu, kai tai yra dienų ilgumas ir visa gyvenimo prasmė. Kodėl vis tik slepia? Ir antras klausimas. Maduo gam hachamim hitsonim istiru hochma šelahim. Kodėl? Gal čia tai reikia pridėti anksčiau. Maduo gam hachamim hitsonim beavar istiru hochmatam šelahim. Kodėl? Netgi išoriniai išminčiai praeityje uždarydavo savo išmintį nuo daugelio žmonių. Gerai, šiandien tiek, tada aš tiek sakau, tik taip aš po darbo, po nakties, po naktinės pamainos, todėl biškį kartas mano pasakojimas toks nelabai ir išpūsta, aš šiek tiek atsiprašau. Ir tada mes susitinkame tada po savaitės kažkur tai su kurio pagalba ir tęsime visų savo mokymus ir atidėl visiems viso gero.
Ačiū, viso gero.